Kas ir pasaule?
Pasaule ir apaļa bumba, uz kuras dzīvo cilvēki.
Nē, tā ir zemeslode. Pasaule ir vieta, kur dzīvojam mēs.
Raidījums Kur zemes kods? Ik darba dienu no 11. līdz 12. Radio SVH Kur zeme? Par piederību un lepnumu, par cilvēkiem un mīlestību, par darbu un atbildību, par neiespējamo un varēšanu. Kur zemes kods? Kur zemnieka pasaule? Kas ir zemeslode? Tā ir Kurzeme. Kas ir Kurzemnieka pasaule? Tas ir kods. Kurzemes kods. Tas, kas ierakstīts sirdī.
Nu, ko jāsaka tā, ka Liepāja šajā nedēļas nogalē pārvērtīsies par tādu kā kultūras galvaspilsētu. Un par to šodien arī vairāk parunāsim, tāpēc ciemos šodien esmu aicinājusi liepājnieci Inesi Lībiņu Egneri. Sveiki, Inese!
Sveiki, Sanda!
Nu, es tevi uzaicināju, tāpēc, ka dažiem kurš tad labāk zinās par to, kā tad Liepājā svētku laikā, ja ne liepājnieks, vai ne?
Tieši tā, un kurš gan ne liepājnieks šajā nedēļas nogalē nebrauks uz Liepāju, jo tur būs arī labs laiks.
Jā, tā kaut kur sola.
Nu, liepājniekiem, manuprāt, vispār neviens laiks nav slikts laiks. Viņi ir tādi izturīgi pret vēju un lietu, bet šonadēļ tiešām sola sauli, tā kā brauciet uz Liepāju un izbaudiet vēl arī varbūt peldēšanās prieks.
O jā, kā ir liepājniekiem, teiksim, tādu lielu pasākumu priekšvakaros? Pilsēta droši vien ir pilna ar cilvēkiem, ar turistiem.
Nu, tā labā ziņa ir tiešām tāda, ka pie tādiem pasākumiem turistu ir daudz, viesnīcas un visi krodziņi ir pilni, un tu tiešām arī just, ka Liepāja kļūst tāda ļoti, ļoti rosīga. Daudz cilvēku, kurus ikdienā varbūt Liepājā uz ielas neredz, un vasara ir tā īstā sezona, kad būtu Liepājā tiešām. Manuprāt, nav nevienas citas vietas Latvijā, kur noteikti vasarā būtu jāizbrauc tik vajadzīgi.
Nu, man vienmēr licies, ka šādos te pasākumos ir tik ļoti patīkami, ka tev ir radinieki Liepājā.
Jā, ka tev ir kur palikt pie savējiem, un tu kaut kā tā jūties uzreiz tajā vietā vairāk piederīgs, un arī satikt visus tos skolas biedrus, bērnības draugus, kurus ikdienā nesatiec, un pēkšņi te pat pa to pašu Liepājas parku vai gar jūru pastaigājas sen neredzētie cilvēki, un tā ir brīnišķīga sajūta.
Jā, tas droši vien ir arī iemesls satikties, jo Liepājā patiešām jau sākot ar 29. rītdienu, tātad koncerta estrādēt, tur ir Līvu, leģendāro labāko dziesmu, koncerts nezāles neiznīkst, tad ir arī šie tas paši spāru svētki lielajam dzinteram, rallīs, tad vēl ir arī modas svētki Liepājā, tā kā visu nedēļas nogali.
Tiešām gan dāmām, gan kungiem, gan moderniem, gan vecmodīgiem.
Jā, visiem ir ko atrast Liepājām. Nu tad par to arī šajā stundā tā vairāk parunāsim.
Kurzeme pamana.
Kurzeme, kur saule, kur vējš.
Un ne tikai zemi, un ne tikai sauli, un ne tikai vēju, man liekas, ka Liepāja šajā nedēļas nogalē piedāvā daudz vairāk, tāpēc šodien runājam par Liepāju, jo tā tiešām, nu, es nebaidos to vārdu kultūras, tā kā galvaspilsēta mums ir šo nedēļas nogala būs, un tāpēc pie manas ciemos ir liepājniece Inese Lībiņa Egnere, lai mēs varētu, nu, tā konkrēti ar cilvēku, kas tur pat uzturās arī parunāt, vai ne, nevis tikai tā gaisā un aplinkiem.
Jā, tā tiešām būs arī sporta. Lielā galvaspilsēta šajā nedēļas nogalē, un rallijas, protams, kurzemniekiem ir tāds īpaši ļoti gaidīts notikums, un es pat atminos no savas vēl agrās bērnības, kā mēs braucām uz to trasi, kura ir gan līkumaina, gan arī kalnaina un pārsteiguma pilna, un īpaši prieks, protams, bija, ja bija arī kāds nu, kritiens un tādas asākas situācijas, ja mums bērniem tas bija no tā kaut kas neredzēts, kaut kas tāds, ko tu tā redzi tikai televizorā, bet nu, tur tie žigulīši, kā viņi tur vienu otru apdzina, un tas bija tiešām neaizmirstam.
Jā, tas īstenībā ir tā, ka Rallijas Kurzeme ir senākais Baltijā, jo no 65. gada norisinās, un nav brīnums, ka tu atceries, bet tu atceries. Nu jā, nu
es tādus 80. gadus
Es tā domāju, ka tie saspringtākie momenti laikam ir tie patīkamākie, nevēl tie ārtrumu posmos ir ietekļautas arī trampolīni, un cilvēki laikam visvairāk tajos asajos posmos arī pulcējās.
Tieši tā, tur to skatītāji ir gana daudz, un visi grib tikt tā kā tuvāk trasei, un šobrīd, protams, ka tā drošība ir daudz augstāka nekā agrāk. Agrāk jau tie norobežojumi bija tikai tāds striķis vai lenta. Šobrīd, protams, ka rallijas nodrošina, ka gan skatītājiem ir droši, gan braucējiem ir droši, tā kā, nu, brauciet tik un skatieties.
Jā, Liepāja tiks pierībināta, pilna. Zin kā, pēc vienas dziesmas, es noklausīsimies dziesmas, tajā laikā mēģināšu sazvanīties ar rallija direktoru Oli Miļevski, lai mēs varētu noskaidrot Jā. Kaut ko vairāk, jo ko tam mēs te tādas divas dāmas par ralliju runāsim, šķiet vispār tā galīgi nepamatoti un galīgi nepaķeksi, kā saka. Labi, tāpēc, Ines, mēs te paliksim, klausītāji arī lūdzu palieciet tepat, es mēģināšu tad sazvanīties.
Labi.
Kurzemē pamana?
Nezināšana nav arguments.
Lai iegūtu vairāk informācijas, esmu sazvanījusi Lallija Kurzemē 2014 direktoru Uldi Miļevski. Labdien, Uldi!
Labdien!
Kā tad sokās ar gatavošanos rallijam?
Sokās, kā jau pēdējās dienas, ļoti straiks darba režīms. Jāpat teikt, arī ļoti daudz dažādi darbi, un sportiski jau zvana, un piesaka laiks, tikos viņi paši ieradīsies, un iepazīties ar prasmu, un tomēr prasa dokumentu. Bet no tā, skatāmies laika prognozi, izskatās, ka būs ļoti labs laiks, kas tieši piemēra ar rallijiem, ceļi ir nožuvuši, ir cieti stingri, tas viss notiek.
Ar ko rallija Kurzemē trase ir īpaša, ar ko tā atšķiras no citām trasēm?
Nu, viens ir tas, ka mums ir daudz tādu ļoti slavenu ātrumposmi un slaveni tramplīni, kurus mēs šogad esam iekļāvuši trasē. Vecpils ātrumposmis ar ķirstīšu līkumu un stroķets tramplīni, krogzemi ātrumposmis, kas nav bijis vairākus gadus trasē iekļauts. Liepienu tramplīns, ko skatītāji vairākus gadus ir atzinuši par labāko tramplīnu Latvijā. Nu, tad tas ir tas, ko mēs varam lepoties. Un tas ir tas, kas patīk arī sportistiem, kāpēc viņi tik kuplā skaitā no daudz dažādām pasaules valstīm arī pie mums brauc, jo tā sacensība tiešām, nu, pie mūsu puses ceļi, viņi ir ātri, plati, cieti, stingri, un sportistiem ļoti patīkami.
Cik tad ekipāžas ir galā pieteikušās?
Tātad pieteikušās pēdējais dalībnieks saraksts mums ir 99 dalībnieki, un gaidām viņus arī ievedumiem Liepājā.
Izklausās, ka būs lielisks pasākums, jo, nu, cik saprotu, no 2010. Gada jau tas ir ne tikai rallijs, bet tad tas ir arī ātruma festivāls. Ko vēl skatītāji bez rallija var sagaidīt?
Tātad bez rallija mums notiksies ātruma laivas atensības, Latvijas ķempionāts posms ātruma laivām un motosportā. Un tas notiks, var teikt, Latvijā, var teikt, pasaulē pašā skatāmākajā trasē. Liepājas tirdzniecības kanālā starp abiem diviem tiltiem, nu nekur citur tik tuvu laivas satinšoties nevar redzēt. Tad notiks tādas unikālas satinsības skatītājiem, kas ir e-gokartu satīksts, kur varēs piedalīties kurš skatītājs un laimēt zelnajā balvā elektro velospēdu, kas ir, man liekas, ļoti liela balva. Mm-hmm. Tad bērnu rallija fināls, vēsturisko autoregularitātes satinsība, kur ir dalībnieks gan no, pat no Norvēģijas. Un, protams, nevar aizmirst par daudziem kultūras pasākumiem un tādām izklaides aktivitātēm, kuras arī notiek Liepājā šajā nedēļas nogalē, gan modas festivāls, gan koncertzāles spārsvētas, gan līvu kīta koncerts, gan arī sanās uguns nakts un arī mūsu pašu noslēguma pasākumu sabalvošanu, kas šogad notika Pludmalē, jo mēs gribējām parādīt Liepājas pilsētas viesiem, teiksim tā, mūsu skaisto Joko Pludmalu.
Jā, izklausās, ka būs lieliska nedēļas nogala. Tad to jums, Ulde, arī novēlu, un lai izdodās viss.
Paldies!
Jā, visu labu!
Kurzemē pamana?
Kurzemē? Kur saule? Kur vējš?
Nu, re, kā ir, Ines, arī Uldis pieminēja visus pasākumus, ne tikai rāliju, un pie pieminēja arī visus koncertus. Kas tev pašai vairāk iekritis acīs vai iekritis sirdī? Ko tu domā darīt Liepājā?
Es noteikti sestdien vakarā došos uz Pūt Vējiņa koncertu estrādi, jo tur būs svārsvētki jaunajai koncertu zālē, un, manuprāt, Liepājas simfoniskais orķestris ar to savu ļoti kvalitatīvo akadēmisko skanējumu, jo sen ir pelnījis labas mājas, lai viņi tik tiešām varētu gan muzicēt savos mēģinājumos, gan arī koncertos tādā vietā, kur viņus tik tiešām var ļoti labi dzirdēt. Tā kā man ir tāds prieks, ka ir jau spāru svētki, būtu jau jauki turpat pie tās ēkas, kas tiek celta, varbūt arī to koncertu noklausīties, bet laikam jau, ka nu, ar to laiku ir kā ir, ka labāk zem jumta un būtu vējiņa estrādē, bet manuprāt, tas būs tāds ļoti, ļoti skaists akadēmisks pasākums, jo Liepājā, nu, ne tikai tas roks ir dzimis un ir ar savu brīvo garu, bet ir tiešām ļoti ļoti, ļoti brīnišķīgas akadēmiskās mūzikas tradīcijas, arī ēģeļu mūzikas tradīcijas, un tas ir tas, ar ko arī liepājnieki ļoti lepojas, ka šī mūzika, Liepājas mūzikas skola, kas ir sagatavojis ļoti tādus labus profesionāļus visai Latvijai, nu, ka tā ir tāda mūzikas galvaspilsēta visās mūzikas jomās.
Ja es pareizi saprotu, tad Liepāja jau sen pēc lielā dzintera ilgojās.
Liepājai tas ir ļoti vajadzīgs, un tas, protams, labāk vēlu nekā nekad, bet ļoti, ļoti gaidīta lieta. Un tas, ka mums ir savs orķestrs, ka tā ir viena no Latvijas pilsētām, kur vispār ir uzdrīkstējusies, izveidot šādu orķestru, tas vien ir apbrīnojami. Un bieži vien dzirdams arī Rīgā Rīdzinieki arī ļoti augstu vērtē Liepājas simfonisko orķestru.
Jā, noteikti. Šajā te koncertā, droši vien tu zini, ka būs Kārļa Lāča pirmatskaņojums Liepājas koncerts flautai, obojai un orķestrim, un tas ir nosaukts maratona distances garumā.
Es domāju, ka tas būs brīnišķīgs arī tāds pārsteigums mums visiem, jo no Kārlis Lācis arī ir viens šobrīd no tādiem lielākajiem pārsteigumiem akadēmiskajā mūzikā. Man ļoti, ļoti ir patikuši tie koncerti, ko es esmu dzirdējis, kur viņš ir ar Latvijas simfonisko orķestru kopā spēlējis, tā kā es ļoti gaidu, kā būs ar Liepājas simfonisko orķestru kopā.
Jā, 42,195, tātad maratona distances garums, un to var arī pielīdzināt lielā dzintara šī brīža būvniecības gaitai, ka tas tāds ieskrējies ir milzīgs.
Jā, tas tāds simbols gribas spēkam, vai ne? Vispirms, jo tas maratons ir jāspēja noskriet pašam savā galvā, un tad viņi var noskriet pa īstām. Tāpat arī tajā koncertzālē vispirms ir jādzimst no tajā cilvēku galvās, kas tajā notic, izveido orķestri, un tad mēs redzam, kā arī palēnām būvējas un jau spārsvētki.
Mm-hmm. Jā, īstenībā ļoti, ļoti skaisti un dažādi notikumi un modas svētki sestdien.
Jā, modas svētki, man liekas, Liepājniecēm ir arī tāda īpaša spēja būt skaistām, un tas, ka beidzot Liepājā ir arī modas tāds liels modas pasākums, tas ir tiešām, arī ļoti gaidīti, jo es arī no savas bērnības jaunības atceros, ka Liepājai ir bijis tāds savs modas kots ar gariem plandošiem svārkiem, meitenēm un puišiem atkal daudz tāds varbūt brīvāks un džinsīgāks stils nekā cita pilsēta iedzīvotājiem. Tā kā tā modas lieta Liepājā ir ierakstīta pašā liepājnieku kodā, es domāju, ka tas būs arī ļoti brīnišķīgs pasākums, noteikti.
Man liels prieks, Ines, par to, ka tev uzdod, kuru jautājumu gribi par Liepāju, tev ar tādu deksmu acīs var stāstīt kā par rāliju, tā par simfonisko mūziku un turpat arī modi. Nu labi, tad es tev pajautāšu. Un ko tu saki par turpat Pūtvējiņa estrādē notiekošo piekdien, jau rīt, notiekošo nezāles neiznīkst Līva labāko dziesmu koncertu.
Līva vienmēr dzīvi, to mēs visi zinām, un protams, ka daudz traģiski notikumi saistās ar Līviem, un mēs katrs ar ļoti sekojam līdz tam, kas tā notiek, un šis koncerts būs varbūt arī viens no tādiem simboliem, ka Līva tiešām vienmēr dzīvi, tās melodijas, tās himnas, ko Līvi mums ir atstājuši, katrs mēs to zinām, pārdzīvojam, un tas koncerts būs noteikti ļoti emocionāls. Jāiet arī uz to. Vienu vakaru roka koncerts, otru vakaru simfoniskais koncerts pa vidu rallijas, kas var būt vēl foršāks.
Jā, man liekas, ka es esmu studijā uzaicinājusi Liepājas eksperti Ines un Hipiņu Egneri. Ne tikai savās darba sfērās, tur jurisprudence eksperti, bet arī Liepājā. Man liekas, ka ne tikai tu vari ar Kurzemi lepoties, bet Kurzemnieki var lepoties arī ar tevi. Mēs turpināsim pēc neilga brīža ar to, ka tu izlozēsi laimīgos uzvarētājus konkursā. Tas arī tev būs tā kā lieliska iespēja, un es domāju, ka visi arī pie saviem radio aparātiem var sarosīties, sevišķi tie, kas iesūtīja atbildes konkursam.
Kurzeme pamana.
Kurzeme, kur saule, kur vējš.
11.43 minūtes pareizi laiks šajā brīdī, 28. augusta 4. diena, un man jāsaka tā, ka Nu, tad jāveic uzvarētāju paziņošana. Tā ir varen tāda patīkama lieta.
Jā.
Patīkama lieta. Pirmais konkurss, par kuru es gribu izlozēt, man tas būs jādara ar datoru starpniecību, jo pārāk daudz ir uzvarētāju, lai es atkal sagrieztu lapiņas un pārāk daudz dalībnieku, uzvarētājs tikai viens, pārāk daudz dalībnieku, lai es sagrieztu lapiņas un visus vārdus sarakstītu. Bet tad, lai laimētu divus ielūgumus uz topošās koncertzāles lielais dzinders pārsvētu koncertu, šodien jautāju, kas būs koncerta diriģents? Ines, tu zini, kas būs koncerta diriģents?
Tā, man tagad ir iespēja arī mazliet izgāsties, bet varbūt, ka tas ir...
Nu jā, tev nav nekāda palīga līdzekļa.
Lakstīgala.
Jā, tas ir atvars lakstīgala. Nu, redzi, tu precīzi uzminēji, bez neviena palīga līdzekļa. Jāsaka tā, ka daudzi ir iesūtījuši pareizas atbildes un... Izlozējot laimīgo, pie diviem ielūgumiem uz koncertu tiek Linda Freimane. Apsveicam Lindu.
Linda, uz tikšanos, tad Jā. Koncertā.
Linda ir tā laimīgā. Bet nu tagad tāds sarežģītāks posms, jo par VIP komplektu cīnās daudz un dažādi dalībnieki. Un tad datoram es ļāvu izlozēt to, kurš tad šodien kļūst par vienu no četriem finālistiem. Un lai laimētu VIP komplektu, šodien bija jāatbild uz jautājumu, kur notiks ātrum laivu sacensības. Un visi atbildēja pareizi tie, kas teica, ka Liepājas tirdzniecības kanālā. Nu, tajā brīdī, kad mēs sazvanījāmies ar rallija direktoru Uldi Miļevski, viņš arī mazliet nodeva, jā, pareizu atbildi. Tā kā dalībnieku nav brīnums, ka bija tik daudz. Bet šodien ceturtais finālists ir Ainārs Fabricius.
Apsveicam, Ainā.
Ujā. Nu tā, tagad es esmu, Ines, tavā priekšā nolikusi kausu ar četrām Jā. Bumbiņām. Uz katras no bumbiņām ir cipari, 1, 2, 3, 4, kas apzīmē vienu no laimīgajiem. Pirmdienas uzvarētājs bija Mārtiņš, otrdien Valērijs, trešdien Gatis un šodien tad Ainārs. Tev būs jāizlozē viens, kurš iegūs VIP komplektu, pārējie. Neskumstiet, pārējie visi finālisti saņems divus ielūgumus uz rallīju tik un tā, bet nu ne VIP.
Jā. Jā, nu tad puiši, tad lai man tā laimīgā roka es
Jā, velc, velc. Samais tā, lai visi dzird, ka tu tur... Jā, 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 jā.
Jā, viena bumba jau man rokā un tās
pirmā,
ir numur viens.
Pirmā Mārtiņš Ābele ir VIP komplekta ieguvējs.
Jā, nu Mārtiņ, nu apsveicu, jā, uz tikšanos Liepājā.
Jā, Mārtiņš varēs kļūt par VIP komplekta ieguvēju. Divas VIP ieejas kārtas, divas rallija, Kurzem cepures un stenogrammas klāda, kā arī tur VIPam ir paredzētas speciālas teltis, auto stāvvietas, labāk var skatīties, tuvāk piebraukt un arī ieturēt maltīt, kā arī citi labumi. Nu, paldies, Mārtiņ, ja tu gribi zināt, kam piederēja tā laimīgā roka, kas izvilka tieši tavu vārdu, tā ir Inesa Lībiņa Egnere, jā, arī Mārtiņ. Liepājniece. Tā kā, paldies liels, Ines, ka šodien atnāci, ka paldies, pastāstīji Sanda. Par to, kas vairāk notiek Liepājā, un arī man patīk, nu, ka es iegūju tādu konkrētu Liepājnieka komentāru par visām aktivitātēm. Paldies tev un novēlu tiešām, lai tas labais laiks mums vēl Liepājā ir.
Jā, lai varam visi peldēties arī vēl paspēt pēdējo reizi.
Jā, jā, tā kā atvadoties no vasaras. Liels tev paldies un tad jau uz citu reizi.
Uz sadzirdēšanos.
Jā.